Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Scumpii mei, aprecierea mea este că serviciul divin de joi este unul dintre cele mai instructive pe care noi le avem în biserică. Nu este foarte entuziasmant și nici foarte sărbătoresc acel de duminică seara, însă este foarte intens în ceea ce privește predicarea Scripturii și sunt învățături foarte valoroase care se desprind din Biblie. Aș vrea să continuăm învățătura din Scriptură și să vă cer să redeschideți Biblia în Evanghelia după Marcu, de unde vom citi despre cea de-a patra minune făcută de Domnul Iisus Hristos asupra naturii. Marcu, capitolul 11, vom citi despre smochinul blestemat, versetele de la 12 la 19. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați. Marcu, capitolul 11, versetul 12. A doua zi după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, că nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturari, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Dragii mei, reocupați-vă locurile. Este o nouă experiență pe care ne-o oferă Stăpânul, să fim împreună în sanctuar cu Domnul, cu frații, cu sfinții și să ne bucurăm în rugăciune, în cântare, în cercetarea Scripturilor, ca niște oameni care știm că se împuținează timpul de pregătire pentru eternitate, timpul pe care îl avem la dispoziție. Ieri aveam o zi mai mult de trăit decât astăzi și mâine, probabil că pentru cei mai mulți va fi o nouă zi. În seara aceasta, în cea de-a doua parte a serviciului divin, suntem la cea de-a patra lecție de studiu biblic sau la cea de-a patra predică din ciclul de predici Minunile Domnului. Am împărțit minunile Domnului ca fiind minunea asupra naturii, minunea asupra oamenilor, minunea asupra demonilor. Și în perioada aceasta suntem la minunea supranaturii. Cea de-a patra dintre ele este minunea smochinului blestemat. Mai întâi un cuvânt de introducere. Textul acesta în Biblie, adică blestemarea smochinului, care nu a avut niciun rod și totuși Domnul a binecuvântat ca și cum ar fi trebuit să aibă, stârnește și astăzi discuții contradictorii. Unii cred că Domnul Iisus Hristos nu a avut niciun drept să blesteme pomul acesta, că nu a avut rod din moment ce nu era vremea rodului. Alții cred că a fost un semn de slăbiciune umană din partea Domnului Iisus Hristos, pentru că a blestemat smochinul sub efectul foamei. Alții ajung până acolo încât cred că Domnul Iisus Hristos a făcut acest gest sub imperiul nervilor. În ceea ce mă privește, cred că Domnul a blestemat smochinul nu la nervi, nu chinui de foame și nu împins de circumstanțe. Dimpotrivă, Domnul a făcut un lucru pe care noi nu-l înțelegem, dar pe care oamenii care erau în jurul lui, adică ucenicii, îl înțelegeau. Ca să ne apropiem de înțelegerea acestei întâmplări prezentate în Scriptură, în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Matei, aș vrea să spun câteva cuvinte care stabilesc puțin contextul în care s-a derulat această întâmplare. Mântuitorul era la sfârșitul misiunii sale de 3 ani și jumătate pe pământ. A trecut prin Ierihon, se întâlnește cu tânărul bogat, merge în Betania și duminică intră în Ierusalim. Când se înserează, se întoarce în Betania, câțiva kilometri între capitală și Betania. Și de fiecare dată, duminică, luni, marți, miercuri, Domnul Iisus Hristos a dormit în Betania, în casa prietenilor lui, surorile Marta, Maria și Lazar. Mântuitorul a intrat în Ierusalim duminica. Ziua era în templu, vorbea cu oamenii, în mod deosebit cu fariseii, și niciodată Domnul nu a vorbit mai mult cu fariseii ca și acum. Și niciodată vorbirea lui cu fariseii nu a fost mai directă, aproape caustică, agresivă cu fariseii. Ziua în care se petrece blestemarea smochinului este luni. Luni de dimineață, Domnul Iisus Hristos pleacă din casa surorilor Maria, Marta și Lazar și merge la Ierusalim. Punând împreună informațiile din Scriptură, informații astronomice, istorice, se zice că ziua aceea de luni a fost 30 martie în anul 33. Paștele evreiesc se celebrează la prima lună plină după echinoxul de primăvară și conform acestor date, preotul evreilor Caiafa a fost mare preot, a avut oficiul acesta de mare preot între anii 18 și 36. După calendarul gregorian, prima lună plină după echinoxul de primăvară a avut loc în ziua de vineri, în anii 30 și în anii 33. În anul 33 a avut loc joi, 23 martie, și prima lună plină a fost vineri, 3 martie, când Domnul Iisus Hristos a fost omorât. În această ultimă săptămână a vieții sale și a misiunii sale, așa cum anticipam, Domnul Iisus Hristos devine foarte comunicativ cu fariseii. El nu a vorbit mult cu ei de-a lungul timpului, de cele mai multe ori ei l-au abordat. De data aceasta el merge în cuibul lor, merge peste ei și vorbirea lui este foarte agresivă. Tot ce spun, atitudinea Domnului față de farisei are legătură cu blestemarea smochinului. De 3 ani și jumătate, Hristos a colindat Israelul în lung, în lat, predicând pocăința și iertarea păcatelor, vindecând bolnavii, săturând săracii și eliberând pe cei asupriți sau dominați de diavolul. Luni de dimineața, Domnul Iisus Hristos iese din Betania și, așa cum a făcut și în diminețile următoare până joi, când nu s-a mai întors în Betania pentru că a fost arestat și a urmat supliciu, condamnarea la moarte, Domnul Iisus Hristos merge spre Ierusalim și, în ciuda faptului că era doar o distanță de 4-5 kilometri, nu a dormit pe câmp, a dormit în casa prietenilor lui. Numai ce iese din Betania, este în drum spre Ierusalim și Scriptura menționează că a flămânzit. Ce fel de gazde au fost surorile Marta și Maria dacă Iisus, prietenul lor și Domnul lor, pleacă din casa lor nemâncat de dimineață? Cum Domnul Iisus Hristos a flămânzit? Asta înseamnă că de mult timp i-a fost foame. N-a mâncat duminică? N-a mâncat duminică seara dinerul când s-a dus în familia lui Lazar? N-a mâncat dimineață breakfast când a plecat înspre Ierusalim? Urma o zi plină? N-a mâncat Domnul nimic? Dacă a postit, atunci de ce a încercat să mănânce fructe din smochin? Cum s-a întâmplat că Domnul ajunge să fie flămând de dimineață? Este un timp nepotrivit pentru cineva să fie flămând. Nu flămând, să flămânzească. Expresia aceasta în Scriptură înseamnă că nu mai poate de foame, că de multă vreme nu a mâncat. De ce ucenicilor nu le-a fost foame și numai Domnului Iisus, ei au mâncat breakfast și Domnul nu? Dacă Lazar le-a dat să mănânce cu surorile lui și ucenicii au mâncat, Domnul de ce nu a mâncat? De ce și-a permis ca să flămânzească pe drum? Să meargă la un smochin când nu era vremea roadelor? Și să-l blesteme în ciuda faptului că era normal, dacă nu era vremea roadelor, să nu aibă rod? Este asta o greșeală din partea Domnului? Este o atitudine pripită? Este un gest făcut la nervi? Textul acesta nu este ușor de înțeles. Toate aceste amănunte ne lasă să credem, ne permită să acceptăm faptul că Domnul Iisus a înscenat această întâmplare, pentru că așa cum a făcut totdeauna, El a încercat să le vorbească oamenilor prin evenimente mai mult decât prin cuvinte, fiindcă ceea ce oamenii văd ca o experiență personală nu mai uită. Nu uitați că ceea ce oamenii țin minte în viață este un eveniment suprapus cu o emoție. Ceea ce ucenicii au văzut la Domnul Iisus când a blestemat smochinul a fost un eveniment plus o emoție. Scriptura ne spune că au rămas mirați, au fost foarte impresionați și n-au înțeles gestul Domnului prea mult. Evenimentul acesta nu l-a uitat niciodată. Dacă le spunea ceva legat de evrei, probabil că ar fi uitat într-o oarecare măsură. Dar când omul e implicat într-un eveniment plus o emoție, să zicem un accident, îl ține minte și peste 50 de ani și e în stare să-l povestească cu lux de amănunte. De ce? Pentru că ceea ce se întipărește pe retină, ceea ce se întipărește în memorie, este un eveniment plus o emoție. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este specificul acestui pom, smochinul. Smochinul este primul pom pe care Biblia îl pomenește. În Genesa, capitolul 3, versetul 7, Biblia zice: atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri. De ce frunze de smochin? Pentru că frunzele de smochin sunt mari. Smochinul este un pom de vreo 3-4 metri înălțime, are rădăcini puternice, foarte bine înfipte în pământ și frunzele sunt foarte mari. Particularitatea majoră a smochinului este că fructele apar înaintea frunzelor. Apar fructele și apoi apar frunzele. Încă o particularitate a smochinului este faptul că el rodește de două ori pe an. Smochinul din Israel rodește de două ori pe an. Primul rod, rodul adevărat, este în luna octombrie. Atunci smochinele sunt mari, sunt dulci și foarte cărnoase. Însă mai are un rod, un fel de aguridă, un fel de rod primăveratic, care constă în niște smochine micuțe, amărui, pe care nu vrea nimeni să le mănânce. Nu uitați că suntem în luna martie. Domnul Iisus Hristos mergea la Ierusalim. Suntem în timpul Paștelor. Asta înseamnă că suntem în timpul rodirii smochinelor, când smochinele erau micuțe și rodul acesta era un fel de smochină de probă, un fel de sample pentru toți cei care treceau pe lângă el, mai ales că cei mai mulți nu doreau să mănânce smochinele astea care erau un fel de aguridă, un fel de smochină mică și fără gust, sau mai bine zis, gustul nu era plăcut. Smochinul, ca și vița de vie, nu este doar simbolul evreilor, ci este și simbolul prosperității, dar este și simbolul judecății. O să citesc două texte biblice. Primul este din Zaharia 3:10. În ziua aceea, zice Domnul, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Acesta este simbolul prosperității. Oamenii stau sub viță, stau sub smochin, au abundență de struguri, de smochine, stau la umbră, sunt sănătoși, bucuroși de viață. Ăsta este simbolul prosperității în Israel. Și simbolul judecății este în Ieremia 8:13. Vreau să îi isprăvesc cu ei, zice Domnul. Nu vor mai fi struguri în vie, nici smochin în smochinul lor și frunzele se vor vesteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele, adică prigonitorii care îi vor lua robi pe evrei. Al treilea lucru pe care vreau să îl prezint în înțelegerea acestei minuni făcute de Domnul Iisus Hristos este derularea întâmplării. Așa cum am anticipat, Domnul Iisus Hristos se trezește de dimineață cu ucenicii, toți au dormit în Betania și se întorc înspre Ierusalim, acolo unde urma, în zilele din săptămâna mare, să aibă loc evenimentele majore. În cele patru evanghelii, cel mai mult se vorbește despre evenimentele din săptămâna mare. O mare parte din evanghelii este conținută de explicații și de povestiri în legătură cu evenimentele din săptămâna mare. Observați, vă rog, că smochinul, deși avea frunze, nefiind vremea smochinului coapte, nu avea rod de mâncat. Iisus blesteamă smochinul spunând: în veci să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Domnul parcă a intenționat blestemarea smochinului cu voce tare, încât ucenicii să-l audă. Scriptura menționează: ucenicii au auzit aceste vorbe. De câte ori menționează Scriptura că ucenicii au auzit vorbele Domnului Iisus? Nu era normal să le audă. Doar cu el au stat 3 ani și jumătate. De ce aici menționează treaba asta? Pentru că tot ce spune Evanghelia este important. Evanghelia nu folosește cuvinte inutile. Orice cuvânt, orice punct, orice virgulă are simbol, însemnătate pentru o înțelegere corectă a ceea ce Scriptura prezintă. A doua zi, Petru sesizează faptul că smochinul blestemat de învățătorul este uscat și Biblia menționează că și el tot cu voce tare remarcă faptul că rugăciunea, sau mai bine zis, blestemarea smochinului a fost o realitate, nu doar niște cuvinte spuse de Domnul. Care este interpretarea întâmplării? Blestemarea smochinului este a doua oară când Iisus face ceva ce aduce judecata lui Dumnezeu. Prima oară a fost în Gadar, sau în Gadara, atunci când Domnul Iisus Hristos permite unor duhuri să intre într-o turmă de porci și porcii se aruncă în mare. Ăla a fost primul eveniment când Domnul face ceva ce aduce judecata lui Dumnezeu. Al doilea eveniment care aduce judecata lui Dumnezeu într-o acțiune făcută de Domnul Iisus este blestemarea smochinului. Să fim sinceri, nu prea ni se pare compatibilă întâmplarea aceasta cu caracterul Mântuitorului. A blestema în sine asociez greu cu iubirea dovedită de Domnul Iisus Hristos. El a venit pe pământ dovedind o iubire greu de pus în cuvinte și greu de înțeles. Evenimentul din Gadara este greu de explicat, dar și mai greu de explicat este blestemarea smochinului. De câte ori a mai făcut Domnul așa ceva? Niciodată. Cum putem interpreta acest eveniment în care Domnul este personajul principal? De ce Domnul blesteamă un smochin că nu are roadă, dacă Marcu menționează că nu era vremea roadelor? Cine poate să explice lucrul acesta? Nu era vremea fructelor coapte, pentru că nu era luna octombrie, dar prezența frunzelor vorbește despre prezența smochinilor timpurii de primăvară. Trebuie neapărat să nu uităm nimic din ce s-a spus până acum. Niciodată smochinul nu face frunze și mai apoi fructe, ci întotdeauna smochinul face fructe și apoi frunze. În concluzie, când vezi frunzele, presupui că fructele sunt acolo, pentru că ordinea este fruct și frunză, nu frunză și fruct. Este adevărat că nu era vremea smochinelor, pentru că nu era octombrie, când smochinul era plin de fructe, fructele erau mari, cărnoase și gustoase, ci era vorba doar de fructele acelea de probă, amărui, micuțe și foarte puține. Prezența frunzelor, i-au spus Domnul Iisus Hristos, că roadele acestea timpurii primăveratice trebuie să fie prezente acolo. Roadele pe care Domnul le-a căutat, el știa mai bine decât oricine că el a făcut specificul smochinului la început. El știa că trebuie să fie foarte puține, trebuie să fie foarte mici și foarte neplăcute la gust. El știa că nu sunt fructele de toamnă care sunt gustoase, mari și multe. Smochinul nu a fost pedepsit pentru lipsa roadelor. Smochinul a fost pedepsit pentru prezența frunzelor. Această afirmație este esența acestei minuni săvârșite de Domnul Iisus Hristos. De fapt, este una dintre cele două afirmații care tălmăcesc pilda. Domnul nu a blestemat smochinul că nu a avut smochine. Domnul a blestemat smochinul pentru că a avut frunze. și prezența frunzelor promite. Și când Domnul s-a dus să ia ceea ce frunzele au promis, a fost o păcăleală. Frunzele au promis că sunt fructe, e adevărat, de primăvară, mici, puține și amărui, dar n-au fost. Domnul profită de evenimentul acesta pentru ca să spună următorul lucru. Cum este smochinul, așa este și Israel, așa este și țara, așa este și templu. Și Domnul nu s-a supărat pe evrei pentru că nu au avut roadă în primul rând, ci s-au supărat pe evrei pentru că în primul rând au avut promisiuni, au avut frunze. Nici o națiune nu are atâtea frunze câte au evreii. Evreii sunt poporul în care s-a investit cel mai mult din punct de vedere spiritual și sunt poporul care a dat cel mai puțin rod. Însă de când sunt ei până astăzi, sunt plini de frunze. Nu există un alt popor mai religios și nu există o țară unde să existe mai multe urme ale Mântuitorului și ale apostolilor decât Israelul. Oriunde te duci în țara aceasta, există o biserică, există un monument, există o piatră de aducere aminte, există un muzeu, există ceva de vizitat. Pentru că în toată țara aceasta este plină de frunze. Și când Domnul a mers la Ierusalim, Scriptura ne spune că a plâns și a făcut următoarea afirmație plângând. Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi înțeles măcar acum, dar tu ai ochii închiși, inima împietrită, tu nu poți înțelege. Domnul Iisus Hristos a profitat de sezonul acesta al smochinului, a flămânzit, s-a dus la el și s-a dus la el pentru că avea frunzele. Frunzele erau elementul de publicitate. Domnul știa că primăvara fructele sunt puține, mici și amare, dar era normal să fie, pentru că erau frunzele. Însă în spatele frunzelor nu era nimic. Și atunci Domnul face o afirmație care se potrivește prin aplicația ei profetică pentru Israel. După aproximativ 40 de ani, pentru 1900 de ani, nu a mai fost niciodată rod în Israel și nimeni nu s-a mai bucurat de rodul acestei națiuni. Nu uitați, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, a promis că ce iese din el va fi o binecuvântare, a promis că va fi cap, nu coadă, a promis că toate națiunile pământului se vor hrăni din ei. Și pentru 1900 de ani, smochinul acesta nu a mai dat nici frunze și nu a mai dat nici rod. Pur și simplu a fost împrăștiat printre națiunile pământului. De ce? Pentru că tot timpul acest popor a promis. Sunt mulți profeți în Scriptură, mari sau mici, care cheamă poporul la pocăință. Și Scriptura ne spune că după ce liderii au citit legea, poporul s-a închinat și a spus: este adevărat, am păcătuit, dar ne pocăim și așa vom face cum a zis cuvântul Domnului. Și minunea aceasta a durat 3 zile. S-au întors din nou la idolatrie, s-au întors la imoralitate și la toate celelalte păcate care au fost specifice acestei națiuni. În timp ce vestimentația lor era plină de versete biblice, era plină de cicuri, de sforile alea pe care și acum le poartă evrei, dacă ați văzut, sunt cele 10 porunci și pentru fiecare poruncă are o ață. Și fiecare ață, fiecare ciucure vorbește despre una dintre porunci. Sunt frunze, pentru că mai lacom decât ei, mai avar decât ei, mai cu ochii după bani, mai răutăcioși, mai disprețuitori, mai cu atitudine de superioritate și mai mândri decât ei, puține națiuni de pe fața pământului sunt. Și scopul lui Dumnezeu, când i-a format pe ei, a fost să exprime iubirea divină și să devină misionarul pământului, lucru care a falimentat. Însă au rămas cu frunzele de publicitate. Și dacă s-ar fi dus la ei să le predice, n-ar fi înțeles nimic și nu ei, dar ucenicii nu ar fi înțeles. Însă Domnul folosește călătoria spre Israel, spre Ierusalim. Folosește copacul acesta care în mod ciudat, probabil că cineva venise înainte și culesese puținele smochine mici și amare care erau un pom pentru că erau frunzele acolo și asta înseamnă că și fructele au fost înainte de frunze, dar n-a fost niciun rod în el și Domnul atunci are un blestem profetic. Un blestem profetic. Și blestemul acesta profetic se împlinește în anul 70, dacă eram în anul 33, asta înseamnă că peste aproximativ 30-40 de ani. Blestemarea smochinului este blestemarea lui Israel. Prezența frunzelor este prezența ipocriziei lui Israel. Absența roadelor e absența neprihănirii din Israel. Nu uitați că astăzi există cuvântul fariseu, nu la propriu, la figurat. Dacă vrem să spunem despre cineva că e ipocrit, spunem, mă, fariseule. El nu este fariseu în sensul că e evreu. E fariseu în sensul că este ipocrit. Atât de ipocriți au fost evreii, încât numele acestei partide a intrat în istorie ca și un nume care vorbește despre ipocrizie. Prezența frunzelor. Frunze cât de multe? Te duci și cauzi rod, pentru că acolo unde sunt frunze, trebuie să fie și rod, dar rodul lipsește. Și Domnul folosește peisajul acesta, decorul acesta, ciudățenia asta, paradoxul acesta, ca să vorbească despre Israel. Observați, imediat după blestemarea smochinului, Domnul merge în templu și se comportă foarte agresiv. Îi dă afară pe cei cu exchange, cu casele de schimb valutar. Nu mai lasă pe nimeni să facă acolo afaceri. Devine foarte agresiv în vorbire, foarte direct, caustic, folosește cuvinte grele, este foarte, foarte direct cu cei care vindeau, cumpărau și cu farisei și cărturarii. Se dezlănțuie pur și simplu și aproape că nu-l recunoaștem. De când a blestemat smochinul, Domnul așa se poartă până când este prins. Când este prins, legat și condamnat, dintr-o dată schimbă atitudinea. Însă până joi, Domnul are această notă de agresivitate în ceea ce privește modul direct în care vorbește, modul foarte confruntativ în care vorbește. Și totul a început cu blestemarea smochinului, care este un blestem profetic peste națiunea aceasta, care are frunze, dar nu rod. Mai mult de atât, această întâmplare care are loc după pilda aceasta de avertizare pe care Domnul Iisus Hristos o spune și este urmată de o altă pildă de avertizare, uitați-vă, care pildă urmează? Urmează pilda lucrătorilor viei. Ce spune pilda lucrătorilor viei? Că un stăpân a sădit o vie, a plecat într-o țară îndepărtată, a dat via unor oameni ca să o lucreze și când s-a întors să-și ia ceea lui, l-a omorât. L-a omorât pe fiul după mai multe trimiteri de robi. S-a întâmplat asta cu Domnul Iisus? Evident. Pilda aceasta este spusă imediat în contextul blestemării smochinului. Domnul blesteamă un smochin cu scopul ca să se înțeleagă că evreii sunt cei în care Dumnezeu a investit, evreii sunt cei care prin prezența frunzelor au promis rod, evreii sunt cei care, deși au promis rod prin prezența frunzelor, n-au avut nici măcar un rod atunci când Domnul a venit și i-a cercetat. Au fost plini de frunzele mândriei, ale fățărniciei, ale lăcomiei, ale aroganțului și ale disprețului. Și în anul 70, fiul lui Vespasian Titus a distrus Ierusalimul și pentru aproape 900 de ani, nimeni n-a mai mâncat rod din el, pentru că a fost blestemul lui Dumnezeu. Scopul Domnului Iisus n-a fost să blesteme un biet pom de pe marginea drumului. Misiunea Domnului nu avea legătură cu horticultura, cu pomii și cu vița de vie. Domnul nu-și pierdea vremea cu lucruri de genul ăsta. Domnul nu era un copil răsfățat ca să se supere că nu a găsit niște rod, nu a găsit rod într-un pom pe marginea drumului. Domnul putea să reziste flămânzirii la care îl încerca încă multe zile, fără probleme. El numai a folosit prilejul acesta ca să facă ceva profetic și să rămână pentru întotdeauna. Aceasta este tălmăcirea acestei pilde. Însă, în concluzie, pentru biserică, tălmăcirea continuă. Pilda smochinului nu este doar pentru Israel. Pentru ei este doar pentru ei. Pentru noi nu este doar pentru ei. Pentru ei, pentru noi, este și pentru noi. Adică, ascultați ce spune Pavel în Romani 11:21. Dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Dacă n-a cruțat Dumnezeu pe Israel, nu va cruța Dumnezeu nici pe biserică. Dacă Dumnezeu a fost aspru cu Israel, va fi Dumnezeu aspru și cu biserica. Biserica, adică oamenii mântuiți dintre neamuri, nu vor fi mai privilegiați decât au fost evrei. Vor fi privilegiați în sensul că li se oferă mântuirea, dar când este vorba de aducerea rodului, Dumnezeu va fi la fel de exigent. Când e vorba despre prezența fățărniciei, a mândriei, a superiorității spirituale, a, păi eu nu sunt ca el, eu când vin în adunare mă aplec pe genunchi, m-am uitat la el, el nu se apleacă. A, păi eu nu pun cravată, eu sunt mai smerit, sau invers, a, eu am cravată, nu sunt așa de legalist ca ăla. Și tot felul de atitudini care exprimă superioritate, dispreț, ironie, atitudinea aceasta de mândrie spirituală care este caracteristică astăzi multor creștini evanghelici. Oameni care vin în adunare și se cred mai buni decât alții, prin vechimea lor, prin faptul că ei vin nu știu din ce zonă, sau prin faptul că părinții lor au fost păstori, sau prin faptul că ei au daruri de nu știu ce fel și se uită la alții cu superioritate. Evreii au fost calificați de această atitudine de superioritate și de mândrie. Și mai mult de atât, de o mare ipocrizie. Astăzi, ipocrizia nu e un păcat specific lumii, că lumea face păcatul pe față. Lumea nu se ascunde, lumea nu fumează în ascuns, lumea nu ține alcoolul ascuns în frigider, lumea nu minte în ascuns, lumea nu curvește în ascuns, lumea face lucrurile astea pe față. Știți cine face lucrurile astea pe ascuns? Cei din biserică, de fapt din adunare, care practică lucrurile astea. Ei le fac pe ascuns știind că n-au voie să le facă. Pentru că vor în adunare să treacă drept sfinți, își ascund aceste alunecări care i-ar descalifica. Și atunci le ascund. Ipocrizia a fost specifică evreilor. Multe frunze, dar fără rod. Și învățătura aceasta este valabilă pentru noi. Domnul spune în Ioan 15:2, pe orice mlădiță care nu aduce rod, o voi tăia. Pe orice mlădiță care nu a adus rod, Domnul a distrus pentru o vreme, trăgându-l pe dreapta într-o parcare de așteptare, care iată, dar de 2000 de ani durează, pe poporul pe care l-a ales. Și acolo a fost Avraam, Isaac și Iacov. Acolo au fost promisiunile profetice și Domnul totuși l-a tras deoparte și a dat drumul la o nouă dispensație numită a neamurilor, când din orice națiune a permis neamurilor să se pocăiască și prin pocăință să devină biserică. Ce se va întâmpla cu cei din biserică care se comportă ca și evrei, ipocriți, mândri, notă de superioritate, aroganță? Ce se va întâmpla cu ei? Exact ce s-a întâmplat cu evreii. Nu este niciun om, niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Unde se strâng smochine din spini, nu se culeg struguri din mărăcini. O singură excepție au fost atunci când s-a cules rod din spinii care au fost așezați pe capul Domnului Iisus Hristos. În rest, spinii niciodată nu produc rod. Produc rod doar copacii care sunt autentici, măr, păr, gutui și așa mai departe. Frații mei, pilda aceasta este una dintre... Minunea aceasta nu e pildă, minunea aceasta este una dintre cele mai aspre minuni de pe paginile Bibliei. Este o minune de avertizare, este o minune, dacă vreți, de amenințare, pentru că ea spune următorul lucru. Mii de ani Dumnezeu s-a luptat cu evreii să scoată credincioși din ei și n-a reușit. Și la urmă, pur și simplu, i-a șters de pe fața pământului pentru 20 de secole. Și probabil că va mai ține asta, nu știu cât. Dacă așa a făcut Dumnezeu cu pomul real, la fel va face Dumnezeu și cu cel pe care l-a altoit în pomul real. Adică pe cei din biserică care sunt mândri, care sunt ipocriți, care suferă de boala aceasta a disprețului, a invidiei, a criticismului, a judecății, ei fiind cei mai buni, cei mai sfinți, cei mai curați. Pilda aceasta este una de avertizare și de amenințare. Aș vrea să ne rugăm în momentele următoare, frați și surori, și să ne uităm la noi. Nu este așa că suntem ispitiți uneori să ne vedem mai buni decât alții? Nu este așa că suntem foarte înclinați să dovedim fiecare frunză care există în noi? Și nu e așa că folosim frunzele ca să acoperim faptul că nu există rod? Nu este așa că există o mare înghesuială pentru comitet? Nu este așa că există o mare înghesuială pentru ordinare? Nu e așa că există o mare înghesuială pentru scaunele astea și pentru microfoanele acelea? Vorbesc lucruri de care sunteți străini? Există o mare înghesuială. Ei, frunzăria aceasta, frați și surori, dorințele acestea, vorbesc toate despre o amărăciune, despre o promisiune neîmplinită, despre cineva care vrea să pară ceea ce nu este. În seara aceasta aș vrea alături de mine să te rogi și să te întrebi foarte sincer: Doamne, în ce măsură sunt eu un om ipocrit? În ce măsură sunt înclinat spre ipocrizie? De la 1 la 10, cam unde sunt? În ce măsură sunt înclinat înspre mândrie, Doamne, înspre aroganță spirituală, părându-mi se că eu, datorită vârstei mele de pocăință sau altor factori, sunt mai bun decât altul? Domnul și astăzi poate să spună: în veac nimeni să nu mai mănânce rod din tine. De ce, Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi minuni în numele Tău? Nu vă cunosc. Plecați de la mine, blestemaților. Același cuvânt, smochinul blestemat, credincioși și necredincioși blestemați. Vă chem în această seară, frați și surori, ca pe unii care sunteți cei mai buni dintre oameni, pentru că îl căutați pe Dumnezeu, căutați împărăția, să stați înaintea lui Dumnezeu, fiindcă vă cunoașteți viața, și să vă cercetați. Minunea blestemării smochinului este cea mai solemnă avertizare pentru noi, pentru că și pentru oamenii care vin la biserică se repetă această afirmație: plecați de la mine, blestemaților, pentru că nu vă cunosc. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost în spital sau în pușcărie și n-ați trecut pe la mine. Mi-a fost sete, nu mi-ați dat să beau. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Plecați de la mine, blestemaților. Cui spune Domnul asta? Evident, Domnul nu spune asta lumii. Domnul spune asta celor care erau credincioși, poporul Domnului. Haideți să ne rugăm în seara aceasta, fiecare ce ne călăuzește Duhul Domnului. Vă rog să vă ridicați.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.